galabugna agsan dhegeystayaal, dhammaantiinbuu kunu soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin khamiisa bisha Februari ee sanadka 2023-kana waa 9, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan fuway somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda bini'aadminimo ee Soomaaliya oo weli laga walaacsan yahay macluul.
Xaaladda horta bini'aadminimada weli waa adag tahay. Waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka oo ah run ahaanta xilli dalka oo dhan ay biyola-aanta iyo naqa xoolaha cunayaan ay wax walba iska yar yihiin.
Sidoo kale waxaa dhegeysan doontaan wareysi aan la yeelnay ehelka qof Soomaali ah oo ka mid noqday dad iyagoo ku dhintay dhulgariirka Turkiga.
Aamed meesha wuxuu u tegey, waxbarasho u tegey, waxaa lagu jira fasaxi, wuxuu booqasho ku tegey rag ay saaxiibo yihiin, wuxuu kasoo tegey magaalada Iskandaroom, wuxuuna tegey magaalada kale ee hadda dhulgariirku ku haleelay. dabiqa ay ku jireen waa uu ku dumay, allah u naxariistana waa laga soo saaray midkiisii walaal.
qodobadaasi iyo qaar kalena waan idinaynaa marka hore si ku soo dhowaada warkii dunida. hogaamiyaasha midooda yurub ayaa si weyn u soo dhoweeyey madaxweynaha dalka Ukrain Volodimir Zelenski oo ka dalbanaya midooda yurub hub badan oo lagula dagaalamo Ruushka. madaxweynaha Ukrain ayaa sidoo kaleeta bilaabay wada hadal ku saabsan ka mid noqoshada midooda yurub ee dalkiisa. isagoo ka hadlayay baarlamaanka yurub ee Brussels, Zelenski ayaa waxa uga mahadceliyey madaxda midooda yurub kaalmada joogtada ah ee dalkiisa, wuxuuna sheegay in Ukrain ay ka soo bixi doonto dagaalka ayna ka mid noqon doonto midooda yurub. madaxa baarlamaanka yurub Robert Metsola ayaa sheegtay in ay taageerayso baaqa Zelenski ee uu ku dalbanayo taageero dheeraada. Metsola ayaa waxay ugu baaqday dalalka xubnaha ka ah midooda yurub in ay tallaabo qaadaan. madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda yurub Josep Borrell ayaa sidoo kaleeto khamiista maanta xaqiijiyey in midooda yurub uu qorsheynayo inuu gargaar militari oo dheeraada gaarsiiyo dalkaasi Ukrain. kumanaan qof oo iyagu ku guryabeelay dhulgariirkii ku dhuftay dalka Turkiga iyo Suuriya ayaa u baahan cunto iyo biyo qabow daran awgii, saddex maalmood kadib musiibadaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 17,000 oo qof. samatabixiyaasha ayaa ku howlanaa sidii dad badan oo nool ay uga soo saari lahaayeen burburka hoostiisa, iyadoo rajada in dad nool la helaa ay sii yaraanayso. magaalada la yiraahdo Antakya ee dalka Turkiga ayaa dad gargaar doonihi ay isugu soo baxeen iyagoo hortaagan baabuur qaybinayay jaakadaha caruurta iyo agab kale. dhinaca kale, gawaaridii ugu horreysay oo gargaar sida oo ay qaramada midoobay leedahay oo iyagu ka soo galay Turkiga dhanka waqooyiga galbeed ee Suuriya ayaa saaki gaara halkaasi. hay-ado yaryar oo gargaar ah ayaa sidoo kale soo diray shixnado, laakiin qaramada midoobay ayaa loo ogolaaday in gargaar ay ku gaarsiiso dadka hal xuduud oo laga gudbayo, iyadoo burbur uu soo gaaray wadooyinka, taas oo caqabad ku ah gudbinta gargaarka. madaxweynaha Eritrea Warki ayaa sheegay maanta in Kigali ay tahay eedaha ku saabsan ciidamada Eritrea inay xadgudubyo xuquuqda aadanaha ay ka geysteen gobolka Tigray ee dalka Ethiopia intii dagaalku uu socday 2 sano. Ciidamada Eritrea ayaa taageeray kuwa Ethiopia intii uu socday dagaalkii dowladda federaalka ay la gashay kooxda TPLF, waxaana Mareykanka iyo kooxaha xuquuqda aadanaha ay ku eedeeyeen inay geysteen tacadiyadii ugu xumaa. Dagaalka ayaa ku dhammaaday heshiis nabadeed ee la siixay bishii Novembar ee sanadkii tegay, balse Eritrea ayaan ka qayb ahayn heshiiskaasi. Warkiina dhegeystayaal, waa nageytaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Mas-uuliinta Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey in weli waddanka uu halis ugu jiro macluul dhacda haddii aan waqtiga loo baahnaa lagu helin gargaarka ay shalayta si wada jira ay u codsadeen dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga oo dhan. Mas-uuliinta ayaa sheegay in xilligani gurmo degdeg ah ay u baahan yihiin, iyadoo gaajo ay hayso in ka badan 8 milyan oo qof. Abaarta soo jiitamaysa ayaa waxay barakicisay 900,000 oo qof, sidoo kalena waxay galaafatay nolosha malaayiin xoolo ah oo dadku ay ku tiirsanaayeen. Haddaba Haaruun Macruuf ayaa xaaladda abaarta iyo dadaalada socda wuxuu ka wareystay wasiirka arrimaha bini'aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, Naasir Cabdi Caruush, oo ka mid ahaa mas-uuliinta ka qayb gashay munaasabadda jeedinta codsiga caalamiga ah.
Xaaladda horta bini'aadminimada weli waa adag tahay. Waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka oo ah run ahaanta xilli dalka oo dhan ay biyo la-aanta iyo naqa xoolaha cunayaan ay waxalba iskeer yihiin. Xaaladda waa adag tahay. Adi marka dib loo fiiriyo bilihii u dambeeyey sanadkii hore, waxaan waa dhaantaa maadaama gurmad badan wadda kale soo gaarsiiyey, laakiin xaaladda weli waa adag tahay.
Waa gartay cabsidii laga qabay macluul inay dhacdo weli ma jirtaa?
Cabsidaas horta alxamdulilah cabsidii aad waxaa loo qabay sanadkii dhammaadkiisa, laakiin waxaa jirta cabsi la qabo in bilaha abriil ilaa juun, sida dadka qabiilinta ku ah ay sheegeen xoogaha ay hayaan iyo gurmad ka socda, markii la fiiriyo in bisha abriil ilaa juun 3 meelooda dalka kamid ah in macluul looga cabsanayo, oo ah dadka qaxootiga jooga magaalada Muqdisho iyo degmooyinka Buurha Kabo iyo degmada Baydhabo dowlada goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, 3 meel cabsi laga qaba.
Bal marka noo sheeg tirooyinka aad haysaan dadka xilligan xaaladoodu ay macluul ku dhowdahay inta ay leegyihiin, dadka gargaarka degdega u baahan inta ay yihiin guud ahaan waddanka?
Horta guud ahaan dadka ilaa dad 8 milyan oo qof ku dhow ayaa u baahan gurbad, laakiin waxaa ugu daran qiyaas ilaa iyo emergency-ga waa ilaa 1,900,000 oo qof. Dadka xaaladaha aada khatarta ugu jira inay macluul galaan ama naftooda khatar gashana waa 322,000. Marka tirooyinkaas bilaha January ilaa iyo Mars qiyaasahaasaan haynaa.
Maxaa laga qabtay ilaa hadda markay noqoto sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkan? Maxaa dhiman oo aan weli la qabanin?
Walaa, haddaan ku warmara qaybta dambe, waxa dhiman nasiib darro sanadahan ee Soomaaliya qaabka gurmadka loo siiyo waa wax kulli ku baxaya si degdeg ah, ama dad biyo loogu dhaaminayo, ama lacaga dadka kaash la siinayo cunto ku gadanayaan, ama cunto loo qeybinayo, waxyaala noocaas oo kale. Marka waxyaalihii ma sameynayo wax saameyn ah in bulshadii adkaysigeeda kor usoo kaco, mashaariic horumarin iyo investment badan ma jiro. Marka dhinacaas lacagta inta badan waxay ku baxaysaa humanitarian. Marka culayskii wuxuu iska noqday joogto sanadba sanad ka dambeeya inay baahidii sii kordhayso. Taasaa nasiib darada waa qaybtaas laga bilaabo. Haddaan tusaale aan fiirino taariikhda sanadkii 2015, dadka u baahan gurmadka ama waxay ahaayeen ama kaalmada u baahan ilaa 2 milyan bar ilaa 3 milyan intuu dhahayso, maantana waxay maraysaa 7 million iyo 800,000 oo kun ama 8 million dad ku dhow, marka u jeeda olba 3,000 inay sii badanayso 8 sano ugu dambeysa. Marka taas mar la-aanti waa nafsi darro. Waxaa loo baahay in sektarada wax soo saarka la maalgeliyo sida beeraha, xoolaha, kalluumeysiga, iyo in wadanka infrastructure-kiisa sare loo qaado si dadka ay maxay ahayd ganacsiyada fursado badan la abuuro. Laakiin lacagtoona haddii humanitarian lagu bixiyo, baahidii waa iska noqonaysaa joogto, waana sii badanaysaa sida muuqata.
Waxaad bal wax yar ka hadashaa howlgallo milatari ayaa socday degaano fara badan ba dowladdu ay qabsato gacanteeda soo galay, shabaabku ay ka baxeen. Taasi fursad intee le-eg bay abuurtay in dad ka badan intii hore la gaaro?
Walaalka, fursad badan ay abuurtay, inkastoo deegaanada koonfur gabeed weli aysan ka bilaabanin, laakiin meelaha aan weligood gurmad la gaarsiin, in gurmad la gaarsiiyey deegaano badan oo shabaabka gacanta ku hayaana baahi aad u badan ay ka jirto. Dad badan oo ama hooyooyin ama ilmo nafaqa darahayso oo deegaanadeen la keenaa jira, marka fursaday abuurtay. Laakiin dhinaca kalena waxay abuureysaa barakacay, abuureysaa dagaalada markay dhacaan, marka dadki baahida qabeyd la mulkooduna waa sii badan doona. Marka labada dhinacba fursad weynna waa abuurtay, dhinaca kalena waxay dadka qaarkood dagaalada inay kusoo barakacaan ay ku qasbanaanayaan.
Si gaar aan ku weydiiyo deegaanada koonfur galbeed oo had iyo jeer ka nugul gobolada kale ee wadanka iyo xilligan xaaladooda.
Wallahi, markaa fiirisad baahiyaha iyo culeysada jira meelaha dhinaca cuntadoo kale iyo dhinaca emergency, dadka hadda baahida hayso waa 40% ka badan dadka ugu daran waxay joogaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo hore u ahaa jiray deegaanadii wax soo saarka. Laakiin si darro isbedelka cimilada iyo amniga waxay saameen dadka inay beerihii aysan tabaco karin, roobabka yaraadana saameyn badan ay ku yeesheen. Marka culeyska ugu badan deegaanada koonfur galbeed oo haysta mustaqbalkana, haddii la maal geliyo ama waqti badan la geliyo dhinaca securityga la hormariyo, la maal geliyo, waxay noqon karaan meesha dalka Soomaaliya laga quudin karo. Laakiin hadda waa meesha ugu daran oo culeysada ay saaran yihiin.
Marka codsigan baa hadda la sameeyey 2,600,000,000,000 oo dollar, bal adoo barbar dhigaya codsigii la sameeyey sanadkii hore oo kale, inta la helay sanadkii hore iyo sanadkan, intaad ka rajo qabtaan inaad heshaan lacagtan aad codsateen?
Sanadkii lasoo dhaafay codsigii dalabka 67% qiyaas ah ayaa la helay. Sanadkan nasiib wanaag waqti horaa la bilaabay dadaalka. Waxaan rajeynaynaa in lacagtaas haddii xataa aan la helin in loo dhowaa doono. Laakiin muhiimadda waxaa waaye lacagta in la helo, la xaqiijiyo, dadka la gaarsiiyo, dadka ugu baahida badan la gaarsiiyo, dhinacyadaasna xoogga la saaro oo maxay ahayd casharadii laga bartay sanadkii 2022 laga faa'iidaysto. Marka waxaan rajeynayaa in balaash fiican la heli doono insha allah.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa wasiirka arrimaha bini-aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka koonfur galbeed Naasir Cabdi Caruush. Waxa uu warramayey Haaruun Macruuf. Tirada dhimashada dhulgariirada oo ku dhuftay wadamada Turkiga iyo Suuriya ayaa kor u dhaafaysa 17,000 oo qof, iyadoo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in la helo dad nool 4 maalmood kadib dhulgariirkaasi. Dadkii ugu dambeeyey ee la xaqiijiyey inay ku dhinteen dhulgariirkaasi ayaa waxaa ka mid ah 2 qof oo Soomaaliya. Cabdikariim Nuur Cusmaan waxa ay walaalihiin mid ka mid ah 2 arday oo Soomaaliya oo meydkooda laga helay dhismo ku yaala magaalada Karamanmaras ee dalka Turkiga. Wiilkaas oo magaciisa uu ahaa Maxamed Nuur Cusmaan. Caashi Ibraahim Aadan ayaa haddaba kula xiriirtay qadka telefoonka ah ee magaalada Muqdisho Cabdikariim Nuur Cusmaan, waxaana uga waramay geerida ku timid walaalkii iyo waxa uu baranayay.
Aamed meesha wuxuu u tegey, waxbarasho u tegey, waxaa lagu jira fasaxi. Wuxuu booqasho ku tegey rag ay saaxiibo yihiin. Wuxuu kasoo tegey magaalada Iskandaroom, wuxuuna tegey magaalada kale ee hadda guryihii ku haleelay dabiqa ay ku jireen waa uu ku dumay. Allaha u naxariistana waa laga soo saaray meydkiisa.
Waa garta adiga waxaad joogtaa magaalada Muqdisho?
Magaalada Muqdisho jooga, haa.
Siduu warka kugu soo gaaray in uu aboogo dhintay?
Waxa isoo gaarsiiyey yar aan walaalanahay saaxiibana aananay oo Turkigu joogo, wiilkana ay saaxiibo yihiin oo dhismaha tegay oo dul istaagay inuu geeriyooday maxamed. Allaha u naxariista walaalkiin.
Waa garta maxamed, waxaad sheegtay inuu halkaas waxbarasho u joogo, muxuu baranayay?
Wuxuu baranayay maadada aviation management, hawada, maamulka hawada iyo diyaaradaha, systemkaas baalay ku socdaan.
Waa garta muddo intee leeg uu dalka Turkiga ku sugnaa maxamed?
Wuxuu ku sugnaa laba sano wax yarka bacdi ugu yeeday.
Hadda marka dhismahan uu burburku ka dhacay ee meydkiisa laga soo saaray, dhisniintii uu dhacay dhulgariirka, tani xilligaas wax wara ma ka hesheen oo isaga ku saabsan ama hadala oo aad ismaqasheen ma jirtay tani markii burburku dhacay?
Tan iyo markii burburku dhacay hore kama aana ogoon, laakiinse markuu burburku dhacay kabacdi dadkii oo ku dumay kabacdi aan la soo sheegay ma garatay.
Oo maxaa laydi yiri?
Waxaan la dhahay wiilkii saaxiibka, wiilka walaalka ahay, isagii rag saaxiibadiisa kale uu la joogay, dhismihii ku dumay, intaasaan soo gaartay ma garatay.
Haye, kadib maxaa samayseen?
Kadib waxaan suubinay inaan xariir suubino, aan safaaradda wacno, aan dokumentiska aan dirno, aan guddoomiyeyaasha ardayda Soomaalida magaaladaas la xiriirno, yarkii kale oo aan walaalaha ahayn asagoona Turki jooga oo la dhaho Cabdiraxiim Nuur Gende, aan u dirno dokumentiskiisi, isagana ka wardoon aan dhahno, Ankara iyo Istanbulna aan la xiriirno, aana u sheegno yarkii inuu meeshaas ku jiro, aan xogtiisa aan gudbinay.
Waa gartay marka hadda geeridiisa ma idinkaa toos u ogaaday mise safaaradda idin sheegtay?
Maya, safaaradda nooma sheegin, safaaradda nooma sheegin. Waxaa noo sheegay gelid dul taagnaa markaas ayaa noo soo sheegay in markaasaas laga soo bixiyey dul tegay oona raadinaya isaga.
Marka way garteen inuu isaga yahay?
Way garteen inuu isaga yahay, way garteen inuu isaga yahay, waa kaas.
Marka adinka Muqdishaad joogtaan, marka hadda ma ku qanacdeen in aboowe uu dhismahaasi burburay, dhulgariirku burburiyey, inuu ku dhintay?
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdikariim Nuur Cusmaan oo walaalkiisa Maxamed Nuur Cusmaan uu ka mid ahaa dadkii Soomaalida ee ku dhintay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi Turkiga. Isagoo u warramayay Caashi Ibraahim Aadan. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhiga V O A. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Nabadgelyo waan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A oo toddobaadkan ku saabsan Israa'iil oo markii ugu horreysay taariikhda yeelatay xukuumad xagjir ah oo midigta fog ah, innaga oo falanqayn doona saamaynta ay arrintan ku yeelan karto caalamka. Benjamin Netanyahu ayaa markii saddexaad ku guulaystay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Israa'iil, isagoo taariikh ahaan noqonaya ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee Israa'iil soo mara. Iyo markii uu soo dhisay xukuumaddiisa cusub oo ay isku bahaysteen axsaabta yuhuudiinta xagjirka ah, waxaa bilaabmay qalalaasi hor leh oo ka dhacay Falastiin. Haddaba, maxaa u suurta geliyey Benjamin Netanyahu in mar kale la doorto? Waxaa arrintaasi sharaxaya Maxamed Cali Biixi oo ah khabiir dhinaca saxaafadda ah, kana faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Waxaa dhaliyay inuu dib u soo noqdo Netanyahu dhowr arrimood oo isbiirsaday. Dadka indhaindhaeya siyaasadda reer Israa'iil waxay aad iyo aad ay farta ugu fiiqayaan in qayb weyn oo ka mid a bulshada reer Israa'iil ay u jahaysteen dhinaca iyo kooxaha midigta fog marka laga eego dhinaca siyaasadda, marka laga eego arrimaha bulshada, iyo xataa marka laga eego dhinaca diinta. Netanyahu waxaa kaloo maxaa haytay u sahlay inuu dib u soo noqdo waxa uu xisbigiisa gudihiisa ka nadiifiyey qorweyntii kale ee halkaa maxaa haytay kula tartami lahayd. Arrinta kale iyana muuqata waxa weeyaan mucaaradkii reer Israa'iil, gaar ahaan kuwa dhinaca bidixda oo iyana daciifay oo tahli kari waayey inay maxay haytay siyaasadda kula tartamaan. Marka wuxuu istusay waxay doontabaha ku kacdee inuu mar labaad xukunka ku soo noqdo. Deetana dee waxa u fidiyey baarashuudka siyaasadeed waa kooxaha midigta oo siyaasadda reer Israa'iil imika ay xaggaa u sii socoto, taasoo cabsi badan ku abuurtay dadka reer Israa'iil oo imika laga arkay ee waxa halka ka taagan. Waxa laga filan karaa aragtidayda waxa weeyaan xaq jirnimada dheerada. Waayo waxa shokaanta imika u haya waa dadkii ugu xaq jirsanaa ee ugu adadka ayaa maxay tahay shokaanta siyaasadiisa ama maxay tahay xukuumadiisa ba shokaanta u haya. Waxa kale oo laga filan karaa in uu huriyo dagaalo horle ama ha noqoto dadka reer Falastiin uu ku qaado sida imika ba muuqata ama ha noqoto xataa mandaqada oo halis ugu jirta inuu halka dagaal ka dhaco gaar ahaan Iran. Waxa kale oo laga filan karaa in ay meesha ka baxdo wax rajo ah oo mustaqbalka wada hadalladii reer Falastiin. Waxa kale oo laga filan karaa in uu abuuro degmooyin cusub oo laga dhiso dhulka reer Falastiin oo imika ba uu ballan qaaday. Waxyaabahaas oo dhan baa laga filan karaa. Waxa kale oo laga filan karaa inuu saaxiibo cusub ku sii dhex yeesho wadamadii carabta oo imika u kala baratamaya. Marka waxa laga filan karaa siyaasad aan deganayn oo gobolko dhan halis ku noqon karta ayaa laga yaabaa inay ku soo wajahantahay.
Sidoo kale waxaa jira qodobo u sahlay Netanyahu in uu doorashada ku guuleysto sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Waxyaalaha la oran karayo way u sahleen in uu ku soo noqdo Benjamin Netanyahu xafiiska ra-iisul wasaaraha isaga oo ka maqan keliya muddo 18 bilood ah. Waa in uu yahay siyaasiga ugu muddo xileedka dheer ee soo mara dalka Israa'iil. Waxaa la oran karaa in ay taasi keentay in uu aqoon durugsan u leeyahay la dhaqanka bulshadiisa iyo siyaasiyiinta iyo xisbiyada kala duwan ee ka dhisan dalkaasi. Taasi waxa ay keentay in uu maanta garabaysi ka helo xisbiyada midigta fog, taasina lagu soo dhisay dowladdii abid ugu fogeyd ee noqota midigta fog ama ugu xag jirsaneed ee soo marta Israa'iil. Waxaa la oran karayaa in dowladda cusub ee uu soo dhisay Netanyahu ay abuuri doonto waji cusub oo siyaasadeed oo ka soo bixi doona dalka Israa'iil. Waxyaalaha iman doona durba isqabashada ama dagaalka ugu horeeya inuu noqon doono two state solutions wixii loo dhinjiray looga hadlay Oslo Accord oo kale in ay bilaabmi doonto in uu hadal ka dhasho. Waxa ay bilaabaysaa dowladdan cusub in ay dib u dejin u sameyso dadka Israa'iiliyiinta ah iyaga oo dib u dejin ugu sameynaya Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus. Taasina ay xitaa keeni karto xulufadii ama garabaysigii dalka Israa'iil u lahaa in ay kasoo horjeestaan sida dowladaha reer galbeedka Mareykanka iyo Yurubiyaankuba, oo ay durba qaarkood ku dhawaaqeen in qaabkan cusub ee siyaasadda ah ee uu Netanyahu la yimiday ay tahay mid keeni karto colaad cusub oo abuuranta iyo isku dhac cusub oo dadka Israa'iiliyiinta ah iyo dadka Falastiiniyiinta ah ee wada dega dhulkaasi ay isaga horimeen doonaan. Marka waxyaalahaasoo dhan marka loo eego dowladda uu imika ku dhawaaqay, waxaa la oran karayaa waa dowlad aad u mayal adag ama ah midigta fog, taasina laga qabo cabsi aad u fara badan iyo siyaasadda cusub ee uu la soo baxay.
Khubarada falanqaysa siyaasadda caalamiga ah ayaa sheegaya in xukuumaddan cusub ee Israa'iil ee mayalka adag ay saameyn xooggan ku yeelan doonto gudaha Falastiin iyo weliba nabadgelyada caalamiga ah, sida uu tilmaamayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ah qoraa ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna nool dalkan Mareykanka.
Maamulka uu soo dhisay Benyamin Netanyahu waa xukuumaddii lagu tilmaamo xukuumaddii ugu xag jirsanayd ee ugu mayalka adkayd ee soo martay Israa'iil, taas oo laga filayo in ay maaragtay xakamayso xorriyadaha muwaadiniinta, haday noqoto ta shaqsiga iyo ta guudba, haday noqoto ay xakamayso, sidoo kalena ay maaragtay weeqi doonto awoodaha maxkamadaha iyo madax banaanida maxkamadaha iyo cadaaladda. Taasina waxay keeni kartaa gudaha dadka Israa'iiliyiinta dhexdooda kala qaybsanaan badan, mujtamaca Israa'iiliga inay kala qaybsadaan, gaar ahaan yahuudda liberaaliyiinta iyo cilmaaniyiinta oo dhinaca, iyo qolyahan mayalka adag leh xisbiyada diiniga ee xukunka qabtay inay maaragta iskahor imaado ay ka dhex dhacaan oo maaragta ay khilaafaad badani iyo kala qaybsanaan badani ay timaado dhinaca Israa'iiliyiinta dhexdeeda. Sidoo kale dowladda Israa'iil ee mar walba sheeganaysa inay dowladda ugu dimuqraadiyaysan ay tahay bariga dhexe, dowlad dimuqraadiya ay tahay baamaad meesha ka baxaysa oo dowlad maaragtay caburin iyo cadaadis iyo maaragtay xukun adag oo gacan bir ah ayaa meesha ka soo baxaya. Taasina waxay ka saaraysaa meeshii dowlad dimuqraadiyadnimadiiba ayay ka saaraysaa. Waxaa kaloo iyadana laga filanayaa maaragtay markay noqoto dadka Falastiiniyiinta gudaha ka jira inay cadaadis badan kala kulmi doonaan, hadday noqoto dhulka la boobayo sida sharci darada ah maaragtay Falastiiniyiinta looga qaadanayo, guryaha la duminayo, iyadoo runtii maaragtay saddex ka mid ah wasiiradaasi ayba degan yihiinba meelaha dhulka laga boobay, guryaha laga dumiyey, Falastiiniyiinta laga boobay, in maaragtay ayba qaarkood degan yihiinba ay mar walbana iyagu ay yihiin kuwa u ololeeya ee aadka maaragtay u dhiirigeliya in Falastiiniyiinta dhulkooga laga qaato oo laga saaro oo maaragtay la barakiciyo ayaa mise yihiin. Waxaa kaloo iyaduna maaragtay la filayaa in gudaha dalka Falastiiniyiinta gudaha inay wax badan ka bedeli doonaan sharciyada u degan maaragtay meelaha muqadasaadka diiniga sida maaragtay Baytul Maqdiska iyo waxyaabaha la mid a, inay maaragtay sharciyo iska hor imaadyo badan keenaya sida maaragtay in qofkii dhagax tuuro kale la dilo, in maaragtay askarta hadday wax dilaan aan la dabagelin, arrimo noocaas oo dhibaato far badan keenayana gudaha dalka inay ka samayn doonaan ayaa la filayaa. Dibadda markaan eegno, dunyadu aad iyo aad bay uga walaacsan tahay xukuumaddan meelka adag leh ee hadda uu Netanyahu soo dhisay. Waxyaabaha la filayana maaragtay runtii waa isbedello ku iman doona hadday noqoto maaragtay bariga dhexe siyaasadihiisa, iyadoo la filayo inay maaragtay dhibaatooyin fara badan ay sii abuuri doonto hadday noqoto Iran oo xurguftii dhexaysay aada u sii siyaadi doonto oo cadaadis badan maaragtay ay keeni doonaan xukuumadda Israa'iil ee imika cusub. Sidoo kale dagaalka Ukraine iyo Ruushka oo isaguna mowqifka dowladda Israa'iil isbedeli doono, iyadoo dowladdii tan ka horeysay ay taageeraysay maaragtay Mareykanka iyo Ukraine ay taageeraysay, laakiin hadda la filayo Netanyahu xiriirka u dhexeeya isaga iyo Putin oo aada u fiican in maaragtay ay arrintaas isbedel ku yimaado oo Ruushka xaggiisa u janjaara ayaa la filayaa.
Israa'iil waxaa dhowrkii toddobaad ee u dambeeyey ka socda bannaanbaxyo looga soo horjeedo qorshe ay xukuumadda Israa'iil ku doonayso in ay wax ka beddel ku samayso garsoorka, taas oo ay dad badani u arkaan in ay faragelin ku tahay hannaanka dimuqraadiyadda. Qodobada ugu waaweyn ee la isku hayo ayaa ah qaabka loo soo xulayo garsoorayaasha maxkamadda sare iyo xukuumadda oo rabta in la ansixiyo xeer awood u siinaya baarlamaanka Israa'iil in uu waxba kama jiraan ka soo qaadi karo go'aamada maxkamadda sare kadib marka uu golaha cad u qaado. Laakiin ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa, sida ay soo xiganayso wakaaladda wararka Reuters, waxa uu difaacay qorshahan isaga oo sheegay in ay laga marmaan tahay in isbedelkan la sameeyo si dalkaasi horumar u gaaro.
Intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanka dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
Sanad Xuseen Barre aadan ayuu ahaa kaasi uu soo jeedinayay bandhiga v o a. dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddii aan xusuusiyo qodobadii warka ugu doorka roonaa dhegeystayaal, hogaamiyaasha midowda Yurub ayaa si weyn waxay u soo dhoweeyeen madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelenski oo ka dalbanaya midowda Yurub hub badan oo lagula dagaalamo dalkaasi Ruushka. Madaxweynaha Ukraine ayaa sidoo kaleeto waxa uu bilaabay wadahadal ku saabsan kamid noqoshada midowga Yurub ee dalkiisa. Isagoo ka hadlayay baarlamaanka Yurub ee Brussels, Zelenski ayaa waxa uga mahadceliyey madaxda midowga Yurub kaalmada joogtada ah ee dalkiisa, waxaana uu sheegay in Ukraine ay markaasi ka soo bixi doonto dagaalka ayna ka mid noqon doonto midowga Yurub. Kumanaan qof oo ku guryo beelay dhulgariirka ku dhuftay Turkiga iyo Suuriya ayaa u baahan haatan cunto iyo biyo qabow dalan awgiis. Musiibadaasi waxaa ku dhintay in ka badan 17,000 oo qof. Samata bixiyaasha ayaa waxa ay ku hulan yihiin sidii dad badan oo nool ay markaas uga soo saari lahaayeen burburka hoostiisa, iyadoo rajada dad nool in la helaana ay sii yaraanayso. Magaalada Antakya ee dalka Turkiga ayaa dad gargaar dooni ay isu soo baxeen iyagoo hortaagan baabuur qaybinaya shaakadaha caruurta iyo agab kale. Dhinaca kale, gawaaridii ugu horreysay ee gargaar sida oo qaramada midoobe ay leedahay oo ka soo galay Turkiga dhanka waqooyi galbeed ee dalkaas Siriya ayaa saaka gaaray. Halkaasi dhegeystayaal, warkiina waa nageyntaas. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaana soo jeedinayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa kooxda Al-Shabaab. Hay-adaha caalamiga ahna waxay digniino isdaba joog ah ka soo saarayaan xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, iyagoo ku baaqaya in dadka dhibaatadu hayso haddii aanan taageero loo helin in dalka ay macluul ka dhici karto. Haddaba dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay isku garabwado dagaalka Al-Shabaab iyo kaalmeynta dadka dhibaataysan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Dr. Mahad Yoola Xaanshi iyo Abukaate Maxamed Cawil Xasan. Hadalka waxaa ku horeynaya Dr. Mahad Yoolax.
Runtii anigu waxaan qabaa dowladdu awood way u leedahay in ay gacanna kula dagaasho nimankan shabaabka ah ee ummadda nafti u keenay oo dhibaateeyey, iyo in ay dadka abaareysan ay wax u qabato. Labadaasba dowladdu awood waa u leedahay.
Waa maasantahay Dr. Yoolax. Haye Abukaate Cawil.
Haddii aan u gudagalo aragtideyda ku aadan, dowladdu awood ma u leedahay inay wax ka qabato iyadoo ku jirta colaadda ee la dirarka kasoo horjeeda Al-Shabaab. Dowladdu dagaalka Shabaab lala gelayo oo dhacay oo haddana socdahay umaanay sii diyaar garoobin. Wuxuu ahaa barnaamij outbreaking loo yaqaano, ama barnaamij hal mar sidii foolkaanihii soo qarxay islamarkaana culayskiisa iyo saameyntiisa wata. Dhanka kale, abaaruhu haddii roob ku filan wadanka heli waayo, marka waxay noqonaysaa inuu gugii hore aanu si fiican u diin, sanadkan aanay roobab badan helin, taasina ay keeni karto dhibaato aad u fara badan oo xagga nolosha bini-aadamka ah. Marka waxaan qabaa anigu in aysan dowladdu sida ay u maareyn karto arrinta abaaraha iyo colaadda inaanay kasoo bixi karin ayaan aaminsanahay.
Waa maadsantahay Hay-ad Dr. Yoolax.
Dowladdu dagaalkan way u bareertay inay gasho. Sidoo kale dowladdu waxay ogtahay in abaaro ba'an dalka ay ka jiraan, oo xilligii roobka la sugayay roobkii uu soo daahay. Haddana dadku aysan sugi karin inta Shabaab dagaalkooda lasoo gabagabaynayo, sababto ah waxaa laga yaabaa inuu sanad qaato, 2 sano qaato, 3 sano qaato. Sidaas daraaddeed intaas ma la dhihi karo dowladdu dad shacabku way sugayaan. Dowladdu ciday rataba hala kaashato qolahan donoriska ahoo deeqaha bixiya. Dowladdu xil ayaa ka saaran dadkaas dhibaataysan oo shabaab markii hore beerahoodii ay ka dhaceen, dadka qaar maxaan ku raadayay intay canshuur badan kusoo rogeen ay awoodi waayeen beerahooda inay fashaan. Kadib markay isku fiiriyeen dhaqaalaha kasoo galaya haddii beertii ay usoo go-do iyo haddii canshuurtan shaaba ay ka bixiyaan, saas daraaddeed markii waxay go-aansaday inay iska dhaafaan. Dadna maxaan ku raadayay xoolihii iyo arigii ay lahaayeen ayay ka qaateen oo qasab uga qaateen, iyagoo lacago baada oo magacyo kala duwan ay u bixiyeen ay ka qaadanayaan. Marka ma la dhihi karo dadka saas u dhibaataysan? Maxaan ku raadayay dowladdu ma awoodo oo kabaasato uma leh, ma awoodo. Dowladdu waxay leedahay waxa la yiraahdo bajaday leedahay oo sanad walba la dejiyo oo baarlamaanka la marsiiyo oo golaha wasiirada la marsiiyo. Bajadkaas waa in maxaan ku raadayay qayb ka mida lagu aadiyaa abaaraha. Haddii kale waxay isku bedelaysaa starvation amase macaluul. Haddii macaluul isku bedeshana hadda waa khatar, sidii 1991 Muqdisho ka dhacday ama Soomaaliya ka dhacday ama abaartii daba dheer oo kale dhacaysa, taasuna waa arrin khatarteeda leh. Marka ciday rataba dowladda hala kaashato, waa in dowladdu ay gacanna kula dagaalantaa shabaab, gacanna ku caawisaa dadkii masaakiintahay oo nimankaanu ay dhibaatada u geysteen.
Awilhay, dhankaada jawaabta.
Aad u mahadsan tahay walaalkay Xuseen. Horta walaalow, marka laga hadlayo colaadda, marka laga hadlayo waxay ka mid tahay musiibooyinka ay bini-aadamku ay sabab u noqdaan. Waxaa dhici karta maanta inay dowladdu meel qabato nimanka nabadiidka ah muddo badan, waxaa laga yaabaa inay dadka deegaankaas ku nool inay haysteen dhibaateynayeen, beerihi ka qaadanayeen canshuur waxay u sheegaan ay ka qaadayeen, dadkii ay dhibaataysan yihiin. Dowladdu marka kuma aanay sii xisaabtamin. Tusaale ahaan, in dagaalkan shabaab lala gelayo oo heerkaas gaarayo ma ahayn dowladdu wax ayada intay qorshe u dejisay ee ku dhaqaaqda, ma ahayn, ee waxay ahaayeen wax dadka deegaanku ay bilaabeen, dowladduna ay si mataqaanaa kudaarsi ama kudarshashaa ay u gashay. Iyaduna wax istraatiijiya ah aanay mataqaanaa u degsanayn kadib inay ka dejiso ku fakerayso. Dhanka kale, qof allaale iyo qofkii deeqbixiye ahaa, qof allaale iyo qofkii taakule rabay inuu mataqaanaa siiyo dowladda si ay wax uga qabato arrimaha abaaraha, wuxuu maantay fokuskiisa saaray inuu ku bixiyo arrinta la dagaalanka Al-Shabaab. Taasina waxay keentay in angalkii laga fiirinayay abaaraha iyo ishii saarneed inay ka leexatay oo dhinaca kale ay u wareegtay. Marka taasi waxay keenaysaa wax maaragtay aad maaragtay inay habacsanaan badani ka jiri doonto in wax laga qabto arrimaha abaaraha, ama haddii dhinaca kale laga soo fiiriyo in haddii abaaraha xoogga la saarana in taakuladii dowladdu ay ku bixinaysa Al-Shabaab in ay dagaalka ku sii wadaan ay hoos ugu dhacayso.
Bamaasantahay Haydi Toriola.
Horta sidaba dowladda waxaa looga baahan yahay leadership ama hoggaan. Wax waaye dhaqaalaha inay ayadu jeebkeeda keliya ka bixeen maaha, laakiin keliya wax waaye inay la timaado qorshe. Dadka Soomaalida ayaka iscaawiya, weligoodna iscaawi jireen, iska dhaaf xataa anaka dhaxdanade, xataa carabaan caawi jirin, oo sacuudigan iyo imaaraadkan iyo waaratan ayagoo na amaanayo dhahayo Soomaaliya sakawaadkoodiina sii jireen. Waana ogtahay haddeerta abaarta ugu dambeyda oo hadda gedo ka dhacaysa, yacni wixii caawiy dad Soomaaliyeed ahayn, jaaliyadaha lacag looga soo diray, gudaha looga diray, ganacsada uu diraysay, qof walba Soomaaliyaha lacagta isku qoray. Marka dowladda keliya waxaa looga baahan yahay hogaan. Marka keliya maaha inay iyadu jeebkeeda keliya kasoo bixine, nidaam iyo system ayaa dowladda looga baahan yahay iyo qorshe. Marka waxaan qabaa labada arrimood oo ah dagaalka shabaab lagula jiro iyo in abaaraha wax laga qabto, labaduba ma isdiidayaan. Waa laba arrin oo dowladda labaduba hadday qorshe fiican la timaado ay labadaba samayn karto kana guulgaari karto.
Awilhay, dhankaada jawaabta.
Horta walaalow, marka laga hadlayo la dagaalanka Al-Shabaab iyo arrinta abaaraha, waa laba musiibo oo aada u waaweyn oo mid walbaahi ay mataqaana 360 degree iyo 360 degree labada gees kala jiraan. Waxay taasi micnaheeda tahay Al-Shabaab marka lala dagaalamayo
furin kala abaareeda furmaysa. Waa maxay afurintaas kale? Abaarta caadiga aheeda dadka haysatay mid ka duwana dadkii deegaanka Al-Shabaab lagula dagaalamaahay ka furmayso, oo ah markii sida caadada ah shabaabka dagaal laga galo waxay sameeyaan dadka xoolahoodii qaataan, waxaanay awoodin bay ku sameeyaan oo ay mataqaanaa keena yiraahdaan. Taasaa waxay keenaysaa in dadkii ayagu abaar hore u haysatay ay abaar labaadi ugu dulmo mataqaana ugu dul imaato, oo ah laba dhibaato oo aada waaweyn, laba musiibo in dadkii qabsato. Dowladdu marka balaan ma aanay sameyn markii hore, oo ah ku aadan qorsho ku aadan deegaanada la qabto Al-Shabaab sidii loo wajahayo dadka deegaankaas laga qabto, maxaa sidee loola maca rehabilitation loogu sameynayaa, kanaanay fikirin dowladdu. Dowladdeennana awooddaasi waa dowlad cusub, awooddaas maba lahanba. Dhanka kale marka laga hadlayo ergeyga madaxweynuhu u magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha mataqaana musiibooyinka Cabdiraxmaan Cashukur, markuu ka hadlayay wuxuu soo qaatay in dadka daaniliska ah almost ay soo xareen $1 billion ay ku dhowdahay. Taasi marka waxaa $1 billion ka badan ku baxaysa la dagaalanka Al-Shabaab keliya marka la joogo arrimaha ciidamada ciidanka keliya waxaa ku baxaysa almost $1 billion ay ka baxaysa. How much marka ay ku bixi kartaa dadka deegaankii laga qabto Al-Shabaab keliya, imisa ku bixi kartaa? Taasoo kasii daran dadkii abaaraha caadiga ah oo naturalka ahayo mataqaana roob la-aantii ku dhacday oo dadkii xoolo dhaqatada ahay masaakiinta ahay roobkii waayay xoolahoodii ka baabi'een abaartii haysatay, imisa ku bixi kartaa? Taasi wallahi horta aad bay musiibo weyn u tahay. Waxaan mataqaana soo jeedi lahaa in dowladdu maaragtay in ay barnaamijyo badan inay istaraatiijiyad badan ay ka lahaato arrinta la dagaalanka Al-Shabaab iyo arrinta maaraynta abaaraha.
Waa mahadsantihiin Dictoriolax iyo Abukaate Cawil. Waxaan ka hadalnay dhibaatada laga dhaxlay dagaalada iyo abaarta dalka ka jirta. Miday muuqdaan wadooyin kale oo lagu badbaadin karo dadka Soomaaliyeed dhibaatada iyo colaaduhu ay waxyeeladu kasoo gaartay? Waxa ku horeynaya Dictoriolax.
Xuseen, warta waa mahadsan tahay. Arrintan waa la xali karaa, waa goorma laakiin waa markii dowladda iyo shacabku ay wada shaqeeyaan. Hadda waxaa muuqata calaamad fiican, hiddidiilo fiican oo ah dowladda iyo shacabku inay wada shaqeynayaan. Oo maxaan ku raa dadkii deegaanka miyiga deganay oo nimankan ay ku habsadeen inay shaqeynayaan oo ay dagaalamayaan ama macluumaadka ay soo gudbinayaan dowladda dhinaceeda iyaduna ay ka dadaaleyso. Marka arrintaas haddii saas ay ku socoto, waxa weeyaan nimankana waa laga guul gaaraa, dadkana maxaan ku raadaya waa loo gargaaraa. Waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto markaasi sanadihii guusha oo Soomaaliya ay guuleysanaysay.
Waa maasanta Dictoriolax, kalmadaada ugu dambeeya Abukaate Cawil.
Waa maasantahay walaalkay Xuseen. Anigu waxaan kusoo gabagabeynayaa marka koowaad inay dowladdu qorsho u dejiso la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimaha abaaraha ee waddanka ka jira. Sidoo kale inaysan dowladdu keliya awooddeeda isugu geyn waxa loo yaqaano dagaalka argagixisada ay kula jirto, keliya inaysan awooddee dhan isugu geyn, sidoo kale qorsho ka lahaato arrimaha abaaraha waddanka ka jira iyo sidii loo maareyn lahaa. Sidoo kale in dhammaan dadka shacabka Soomaaliyeed ay u midoobaan islamarkaana ay garab istaag u muujiyaan dowladda la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab ay ku garab istaagaan kow, marka labaadna sidii dowladdu ay u maareyn lahayd oo wax uga qaban lahayd arrimaha abaaraha inay dadka Soomaaliyeed ay ku garab istaagaan dowladdooda. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. Waa mahadsantahay walaalkay Xuseen.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Sanad Xuseen Xasan dhaqane ayuu ahaa oo soo jeedinayay dooda gaaban. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan idinkanaga imaaneyso Washington. Haatana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka hadda oo kale aad nooga barateen ee dhakhtarka Weydii. kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaa todobaadkan marti ugu ah dr amiin cabdulaahi maxamed samakaal oo ah dhakhtar ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca caruurta waxaana dhakhtarku ka howlgalaa cusbitaalka samakaal ee ku yaala magaalada muqdisho dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurada ugu badan ee ku dhici kara caruurta kadibna waxa uu ku jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasha
cudurada caruurta ku dhaca marka laga hadlo waddankeena iyo waddamada lamidka waxay u badan yihiin cudurada oo keeno waxyaabaha jeermiska ama ilma aragtada waxay isugu jiraan kuwo ku dhaco neefmareenka iyo kuwo ku dhaco dheefshiidka iyo nafaqadarada oo ka dhalato cudurada jeermiska qaarkood sida tusaale ahaan cunuga jadeecada markay ku dhacdo kaleeto postmeatless complication ahaan oo ilmo u dhacdo nafaqadaro marka cuduradaas oo kale kamida waxaa ugu caansan cudur nimoniya la yiraahdo oo ah feeraha inuu ku dhaco ama sambabaha inuu jiradaan ilmaha yarka taasoo keento ilmaha inay xaalad halis galaan ee u dhiman karaan waxaa kaleeto ku dhaco sidoo kaleeto waxa loo yaqaano gastritis oo ah inay caloosha oo kaleeto ay jirato oo infection ama caabuq ku imaado taasoo keeni karta shuban ama matag iyo waxyaabaha lamidka ah waxaa soo raaco oo kaleeto iyadana cudurada ay ka mid tahay malaariyada oo kaleeto iyadana ku dhici karta maadaama waddanka meelo kamida ay yacni ku badan tahay plasmodiumka oo waxaa jira deegaano aada looga helo marka markii lasoo koobo cudurada ugu badan ee ilmihiina ku dhaco weliba ilmaha shanta sano ka yar ee qaarkoodna dhibaato gaarsiiyaan kuwaasaa ka mid ah waxaa jiro kuwo la talaalo iyo dadka qaar oo aan talaalka fahamsanin oo aan isticmaalin marka waxaa dhihi karnaa cuduro laga hortegi karo oo common disease oo ilmaha dilo ama u jiradaan ayaan ka midnahay wadamada ilmahooda oo ku dhaco oo dhibaatada kasoo gaarto
markana su-aalaha dhegeystayaasha
magacaygu waa faadma cabdiraxmaan jeele waxaan rabaa doctor amiin samakaal inaan weydiiyo inta nuuc u kala baxo shubanbiyoodka iyo calaamadaha lagu kala garto
shubanbiyoodka ama shubanka markaan caadiyan ka hadalno wuxuu u kala baxaa ilaa iyo labo marna saddexa la dhihi karaa waxaa jiro mid la yidhaahdo sida hay-adda caafimaadka adduunka ee u kala qeybisay acute watery diarrhea oo ah shuban acute oo waxa waaye biyo ama water diarrhea lahaa waxaa jiro asigii oo dhiig lahaan karo ama dysentery la dhaho iyo waxaa jiro mid persistent diarrhea la dhaho oo ah markii ay jirto wax ka badan 14 maalin saddexdaas qaabaa loo kala qeybiyaa waxa sababa oo waxaa ka mid ah sida haddaata sheegnay oo kaleeto waxa loo yaqaano gastroenteritiska oo ah inay caloosha jirto kaleeto ilmaha waxyaabaha ugu badan ku sababay ka mid tahay iyadana waxaa sababa inta badan jeermisyadaa sababo virus baa sababi karo bacteria sababi karo iyo waxyaabaha la halmaalo marka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha caruurta ku dhaco oona u baahan in ilgooniyo lagu eego
bismillah magacaygu waa xasan ibraahim maxamed waxaan ku noolahay magaalada muqdisho waxaan rabaa inaan weydiiyo maxaa ka sababa in ay caruurtu qaarkood ay noqdaan fadhiid
ilmaha inay fadhiid noqdaan waxaa sababa oo sababta keenta ka mid ah haddii aan hadda ka hadalno tusaale ahaan ilmaha fadhigo kaleeto ku daaho oo istaagi waayo waxaa jira waxa developmental delay oo ah cunuga xaalado soo wajaho aawadood inay ku imaan karto inuu tadawurkii uu samaynayo oo waqtigiisii kadib dhaco developmental delay aa lahaa haddii oo problem kala jirinna dib uuna u dhacaa mooyaane cunugu waa kasoo kabtaa waxaa kaloo jiro ilmo macnaha ay ku yar yihiin waxyaabaha jirka u baahan yahay oo nafaqooyinka oo kaleeto marka mostly waxaa la dhihi karaa waxaa sababa developmental delay waana wax laga soo kaban karo oo cunuga hadduu iyaan joogo wuxuu ka daahayaa waqtigiisa mooyaane inta badan la arko in ilmuhu ay kacaan ay gadaal ka kacaan
bismillaah anigoo magacaygu yahay deeqo axmed xasan waxaan weydiinayaa dhakhtarka talaalka caruurta la talaalo maxaa faa'iidaha uu leeyahay haddii la iska dhaafose maxaa problem oo imaan kara
talaalka caruurta la talaalo faa'iido weyn uu leeyahay dhakhaatiirtana si aad iyo aad uga hadlaan talaalku waxa waaye sidaan hore uga soo hadalnay waxyaabihii cunugan dhibaatada ku keenayay ee ilmo aragtida ah ama jeermiska ah ee cudurro kala duwan sababayay cuduradaas oo in cunuga naftiisa halis gelin karo, keeni kara qaarkood dhimasho ama qaar cunugi naafo ku keeni karo ama jirada ku keeni karo inuu ka hortag u helo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala jirka bini'aadamka wuxuu u sameeyay system difaac ah, systemkaas difaaca jirka oo immunity gaahu wuxuu Ilaahay awood u siiyay waxa uu la diriro oo la dagaalo oo ku guuleysto in hadii mar kale ay ku soo laabtaan uu ka diyaarsado wax la memory cells ama system uu ku xasuusanayo iyo ciidamo gooniya oo hadhow haduu dib u soo laabto in iska dhicinayo oo yaani jirki in ka difaacayo waliba si la hubo uga difaacayo ayadoo taas laga faa'iideysanayo bini'aadamka wuxuu sameystay in talaalkaan soo saartay talaalku wuxuu yahay waa jeermiski uu awoodiisa la dhimay in ama wixii jeermiska keenayay jirkiisi ama wax kamid oo la soo jaray oo qofkii bini'aadamka ah in lagu shubay in meel laga siiyo markaas waxa iimaaneysa inuu jirka bini'aadamka uu la dagaalo ama difaaci jirka uu dagaal la galo dagaalkaas markoo la galana waa dagaal in loo diyaariyo hadhow inuu ka guuleysan karo ka guuleysigaas uu ka guuleysto waxa dhaceysa hadii cudurkii rasmi ah uu cunugii soo ataago ama jeermiski inuu difaaci jirkiisa uu iska ilaaliyo oo iska difaaci karo ama iska celin karo taas waxa ka dhalanaysa faa'iido ah in dhibaatooyinka cudurka uga imaaleed hadhow cunugaaga meesha ay ka baxdo tusaale ahaan cudurada la talaalo waxa kamida dheecada waxa kamida qiix dheerta waxa kamida cudurka dabeysha oo naafa keeno waxaas oo dhan waxay awood u siinayaan cunuga la talaalay hadii si rasmi ah oo jeermiska u soo weeraro inuu difaaca jirkiisa iska celiyo waxay meesha ka saaraysaa ee baajinaysa dhibaatadii uga imaaleed cunugaas talaal xumida waxa marka xusid mudan qodobka markii aan ku laabto dadkeena Soomaaliyeed talaalka ayagoo og inuu talaal jiro haddana qaar badan oo kamid ah haddii ahaan lahayd inuu si qalad u fahmaan oo isanba aaminsaneyn muhiimadda uu leeyahay ama qaarkood ay u arkaanba wax dhibaato gaarsiin karo cunugoodii inays ilmaha talaalin waxaa aragnaa magaalada Muqdisho oo caasimadda waddanka oo talaalkii degmo walba uu ku yaalo MCH ama xarun caafimaad oo talaalka laga bixiyo iyo isbitaallo iyo isbitaalada waaweyn ee dawladdu leedahay gacanta ku hayso in dadka talaalkooda haddana ilmihiina ay coverage-ka talaalka oo percentage-kiisa aad u yar yahay markii loo eego magaalada caasimada oo 50% wax ka yar ama agagaarkeeda u joogo taasoo marka muujinayso wacyigelin la'aanta talaalka ilmeena waxaana ka soo baxda consequence-ga ah ina aragtid in cudurro hadii la talaalo meesha ka bixi lahay ama yaani yaraal lahay dhibaatooyada in ilmo badan ay u dhibto yihiin hadii kamid tahay jadeecada dhibaatada ka dhalinayso nafaqadarada ayada ka dibteed imaaneysay iyo xaalado kale oo fara badanba marka waxaan dhigi karnaa talaalku waa muhiim waa cunuga hadii la talaalana wuxuu ka difaacayaa cuduradaas faraha badan oo dhibaatada badan gaarsiin karo
intaas la dhigistaal waxaa ku dhan barnaamijka dhaqtarka weydii oo marti ku ahaa dr amin abdullahi maxamed samakaal oo ku takhasusay daaweynta cudurada caruurta kana hawlgala cusbitaalka samakaal ee ku yaala magaalada muqdisho intaan marka la kulmi doono sidaagii nabadgelyo
dhegeystayaal qabashada barnaamijkaasi gacanaga siiyey wariyaha magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan quyste haatana dhankii muusiga ayaan jaleecinaa waxaan idin soo qabanaynaa hees ka mid a heesaha alla u naxariistay maxamed suleymaan
Abalki nihay gul darante
حنين قبر يا يقعنت دملكتي قف بالكي يا هيقول درنت حنين قبر يا يقعنت دملكتي وحناي قراحي يا قدر كاتر سنية وحناي قراحي يا قدر كاتر سنية قور هاي قفلانين قور هاي قفلانين قور غاي غاي داب hay gafilanine gur hay gafilanine gur gay gayda
waatan ku gaurshayn ku karwaaqsan waayeen ka taagtay gacanteen adoo gacale isoo biday waatan ku gaurshayn ku karwaaqsan waayeen ka taagtay gacanteen waxaan aniga qastaa qobtay choche hanani go kasta qobtay choche ayga qosan awad ayga qosan awad iga taan sarreysa ayga qosan ayga qosan awad iga taan sarreysa وحناي قنداضي يوقع عشو دم بيسي وحناي قنداضي يوقع عشو دم بيسي قور هاي قفلانين قور هاي قفلانين قور هاي قنيدا قور هاي قفلانين
sidaanay ningaalo xaramaynki galayo
maalin ciido lagu soo gurmaday baad
staasi hayga goosan waxaa maxamed sayidaan la qaadaysay aamina feer waxaan ugu dambaysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a intaan mar kale kulmi doono waa ibraahim xasan daandaro iyo dalasadaayo nabadgelyo